Përshëndetje të nderuar dëgjuesi, flasim nga Praga në edicionin qendror të lajmeve në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cubollin dhe producentin Mair Elshani do të jeni në 30 minuta të vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Lista serbe ende nuk ka qëndrim për marrëveshjen e demarkacionit. Banorët e Prishtinës numrojnë një varg problemesh me të cilat i përball kryeqyteti. Reagimet kundër ligjit për gjuhën shqipe dëshmojnë ndarjet e thella etnike në Maqedoni. Të paktën dy persona kanë vdekur pas përplasjes së dy trenave në Karolinën Jugore. Për detaje më të hollësishme, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qëndrimi i listës serbe lidhur me marrëveshjen për demarkacionin me Malin e Zi mbetet të shihet nga kjo marrëveshje kur të cilës në kuvendin e Kosovës për ratifikim, ka thënë Igor Simić, deputet i këtij subjekti politik. Sipas tij, kjo çështje nuk është në listën e prioriteteve, ndërkohë që kulmi i prioriteteve për të është formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe. Megjithatë, ai përjashton çdo mundësi që votat e deputetëve të listës serbe të ndërlidhen me këto dy çështje. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Lista serbe ende nuk ka vendosur se cili do të jetë qëndrimi i deputetëve të saj në kuvendin e Kosovës, në rast se marrëveshja për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi sillet në legjislativ për të ratifikuar. Igor Simić, deputeti i listës serbe në kuvendin e Kosovës dhe zëdhënës i këtij subjekti, thot për Radio Evropa e Lirë se çështja e ratifikimit të kësaj marrëveshje nuk paraqet ndonjë prioritet për këtë subjekt politik parlamentar, i cili është pjesë e koalicionit qeverisës. Deri më tash, sipas tij, lidhur me këtë çështje nuk ka pasur fare konsultime me subjekte tjera të cilat janë partnere në koalicionin qeverisës.
Pitanje demarkacije nije në vrhu prioriteta kada govorimo o radu srpski poslanika u Kosovskoj skupštini.
Nuk do të mund të jep jasharime në këtë moment të lidhur me këtë çështje. Demarkacioni si çështje nuk është në kreun e prioriteteve kur bëhet fjalë për punën e deputetëve serb në kuvendin e Kosovës. Kur bëhet fjalë për obligimet të cilat Kosova i ka marrë në raport me bashkësinë ndërkombëtare, për ne prioritet është formimi i bashkësisë së komunave me shumicë serbe. Për demarkacionin ne nuk kemi biseduar as me partnerët e koalicionit në periudhën e kaluar, por e dinë që brenda korpusit politik të përfaqësuesve shqiptar, jo vetëm ndërmjet opozitës dhe pushtetit, por edhe brenda vetë pushtetit ekzistojnë mendime të ndryshme, tha Simić. Ai ka shtuar se pavarësisht që për listën serbe formimi asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe është kulmi i prioriteteve të këtij subjekti, megjithatë nuk do ta ndërlidhën në asnjë mënyrë me çështjen e ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi dhe votat e këtij subjekti për ose kundër këtij ratifikimi.
Ne ćemo da trgujemo na taj način i kada smo ušli u formiranje ove vlade, jasno smo izneli stav da nećemo ucenjivati bilo koga.
Nuk do të tregtojmë në atë mënyrë. Kur kemi hyrë në formimin e kësaj qeverie në mënyrë të qartë, e kemi paraqitur qendrimin se nuk do t'i bëjmë shantazh askujt. Do të luftojmë për interesat e serbëve, por nuk do ta shantazhojmë askënd. Formimi i bashkësisë së komunave serbe është obligim ndërkombëtar i Kosovës dhe ne jemi këtu që ta përkujtojmë këtë dhe të përpiqemi që kjo të vijë sa më shpejt në rendite. Nuk do të lejojmë që kjo të jetë pjesë e tregtimit, demarkacioni për bashkësinë e komunave serbe apo të ngjashme, theksoi Simić. Sipas tij, lista serbe do ta bëjë të qartë vendimin e saj lidhur me votimin për ose kundër ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi, atëherë kur kjo çështje do të futet në rend të ditës në kuvendin e Kosovës.
Ne fiksojmë sa do na predirtoj në nivou spekulacia. Kada bude došo, srpska lista će jasno izneti svoj stav.
Të mos flasim paraprakisht sepse kjo bie në nivelin e spekulimeve. Kur të vjen në kuvend, lista serbe do të shprehë në mënyrë të qartë qëndrimin e saj, është shprehur Simić. Për ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi, e cila është marrëveshje ndërkombëtare për Kosovën, nevojiten 2/3 e votave të deputetëve të kuvendit të Kosovës, i cili ka 120 ulëse. Java e ardhshme mund të jetë vendimtare për Kosovën nëse do të arrijë të zë fatin e fundit për tu përfshirë në agjendën evropiane, duke ratifikuar marrëveshjen e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, si kriteri i fundit i Bashkimit Evropian për heqjen e vizave. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
e lëvizjave të vendosje ka ripërsëritur sot qëndrimin e saj për marrëveshjen e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, si dhe ka mbështetur raportin e hartuar nga Komisioni i Ri Qeveritar të udhëhequr nga Shpejtim Bulliqi, sipas së cilit Kosova humb territor. Në një konferencë për media, zyrtarët të kësaj lëvizje kanë thënë se marrëveshja nuk duhet të sillet në kuvendin e Kosovës, por të dorëzohet në prokurori. Sipas tyre, personat e përfshirë në komisionin e mëhershëm, përfaqësuesit politik, nënshkruesit e marrëveshjes më 26 gusht të vitit 2016 në Vjenë duhet të ishin para një procesi gjyqësor për cënimin e tërësisë territoriale të Republikës së Kosovës. Fondi i kursimeve pensionale të Kosovës ndal mbi 7 milion euro gjatë një viti si tarifa për menaxhimin e mjeteve të kontribut paguesve. Mbi 1.3 milion euro ndalen për të mbuluar shpenzimet dhe nevojat e punëtorëve, por qytetarët e Kosovës nuk kanë informacione se trusti ndal një përqindje për menaxhimin e mjeteve të tyre. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Rrëth 1.7 miliard euro shuma mjetëve të rrëth 600.000 kontribut paguesve që i menaxhon fondi kursimeve pensionale të Kosovës. Por këto para nuk menaxhon falas. Në pasqyrat të llogarisë për vitin e kaluar që janë dërguar nga ky institucion të personat që paguajnë pension, del se ky fond ndal mjete për dy tarifa, një për investime dhe një për operacione për kontribuesit. Tarifa cakton varsisht nga bilanci që një kontribues ka në llogari. Sipas zyrtarëve të këtij fondi, tarifa për investime shkon vetëm për menaxhuesit e mjeteve për investimet që bën jashtë Kosovës, pasi 90% e këtij fondi janë të investuara jashtë territorit të Kosovës. Kurse tarifa për operacione mbulon të gjitha shpenzimet për nevojat e trustit, siç është qiraja, mirëmbajtje, llogarish, njoftimin me postë kontribuesve, paga, shpenzimet për zyrtar e të ngjashme. Jeton Demi, zëdhënës në këtë institucion, tregon për Radio Evropa e Lirë se nëse një person ka mbi 10.000 euro, ai do të paguaj për tarifën operacionale 7.81 euro në vit ose 0.65 euro në muaj, por kjo shumë shkon deri në 50 euro, kur i shtohet edhe tarifa për investime.
Për 11.000 euro, për tarifën operacionale ndalen 7.81 euro për gjithë vitin. Por në pasqyrë paraqiten të përmbledhura të bashta dhe kjo shumë mund të jetë më e lartë, do të thotë 11 euro mund të jetë mes 50 e 60 euro.
Fondi i kursimeve pensionale të Kosovës ka paraparë që për vitin 2018 nga këto tarifa të ndalen në rreth 7.7 milion euro. Mbi 1.3 milion euro ndalen për nevojat të trustit, kurse mbi 6.4 milion euro shkojnë për ata që menaxhojnë mjetet jashtë Kosovës. Jeton Demi thotë se si shpenzim për kontribuesit e llogaritet vetëm tarifa operacionale, pasi tarifa për investime sjell të ardhurat dhe është e pashmangshme për sa kohë ligje kërkon këtë. Vetëm vitin e kaluar, kthimi bruto nga investimet ka qenë në nivel rekord me mbi 100 milion euro. Nga kjo vlerë, një përqindje përfitojnë edhe kontribuesit. Pavarësisht këtyre, jeton Demi thotë se tarifa operacionale që ndalen për nevojat e trustit është 500% me ulet se sa në shtetet ku operojnë fondet e ngjashme me fondin e kursimeve pensionale të Kosovës. Sidoqoftë, edhe pse trusti i ofron kontribuesve qasje online e llogarinë tyre të kursimeve pensionale dhe dërgon me shërbime postare pasqyrën vjetore të kursimeve, qytetarët nuk kanë dijeni se ky institucion ndal taksa për menaxhimin e mjeteve të tyre. Njërin nga ata është Fejm Sefaj, mesimdhënës në Prishtinë.
A nuk e dijen atë. Unë jam në mësës, po e di si minimal, e di si nekëte ku ka të bëdajnë benzian.
Edhe Alba, që punon në sektorin privat, thotë se nuk ka ndonjë informacion për këtë çështje.
Jo.
A të vje pasqyra llogarisë?
Po.
Ndryshe, të gjithë të punësuarit në Kosovë paguajnë 10% kontribute pensionale nga pagat e tyre. 5% paguan punëdhënësi, kurse 5% nga pagat e punësuarit. Kursimet pensionale mund të përdoren nga kontribuesi vetëm pasi të përmbush kriteret për pension. Ky institucion ka 25 punonjes, kurse shumë herë tem debatin në shoqëri, por së fundmi edhe në kuvendin e Kosovës, kanë qenë pagat e larta, sidomos të udhëheqësve të institucionit. Si pas të dhënave të deklarimit të pasurisë, drejtori menaxhues në këtë institucion, pagë mujore merë mbi 5.000 euro, kurse antarët e bordit mbi 1.400 euro në muaj. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Prishtina nuk i mbush standardet e një kryeqytetit të denjë, kështu shprehën të anketuarit për rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, sipas së cilëve kryeqyteti është vend që ka shumë beturina, komunikacion të ngarkuar dhe ajër të ndotur. Me qytetarët ka biseduar gazetarja Ariana Kasapolli.
Kaosi urbanistik, mungesa e parkingjeve dhe trotuareve, ajri i ndotur, mbeturinat në kryeqytet janë disa nga pengesat e përditshme që paraqiten e u pengojnë të rinjve si banor të Prishtinës. Kështu than ata për rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, duke potencuar faktin se vetë qytetarët janë ata që shumicën e fajit e mbajnë mbi supe. Edlira Plana, 22 vjeçare, e cila studion në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thot se shumë gjëra i pengojnë në vendin ku jeton.
Gjithçka faktikisht, po tu nis prej makroesoleve, ajri, ambientin Kosovë ku jetojmë, pa pastërtia, do me thonë ma shumë javim rëndësi pastërtis në shpesë sa jashtë, që është e kundërta në Evropë, të e pas parësysh që kom jetu vetë 7 vjetë në Hollandë dhe di që është, kështë që qëto sene që i kom po atje, më nëna mi me i po ndryshimin këto edhe besoj që pak mu vedisurinia në pastërtinë, me mbajt pastër edhe ambientin, jo veç ambientin ku jeton, ishë unë pak ma mirë.
Felonit Gjikoli, 28 vjeçar, thot se ndonë se i pengojnë shumë gjëra në ambientin ku jeton, potencon faktin se nuk ka fuqi që të ndryshoj gjërat, ndryshe do të bënte shumë çka për Prishtinën që ta shemë të rregullt.
Ajo po që pa pastërtin shpeshe vefajson edhe kryetarin e komunës, po kryetari, na vetë jena kryetari, se na vetë e kena zhjith kryetari. Shtu që në qofë se na nuk kena të vedjesum për me mbajt pastërtin e qytetit që shimbojnë shpia tona, atëra nuk kena nevojë kërkon me lon faj. Për ndryshe si dalim jashtë, me njëherë e lavdojmë vendin në huj, për ndryshe ata njerëz dhe mbajnë vendin. Kështu që na duhet me qenë vedisum, na mësë me bo bërlok.
Blerta Berisha studion në matematikë financiare, ajo thot se ajri ndotur, komunikacioni i stërngarkuar janë vetëm disa nga gjërat që i pengojnë.
Ajri ndotën, komunikacioni shumë i ngarkum, se për këtë ajri ndotur, përshë që shpende ka marrë një iniciativë ku i ka ndalu për dërimin e veturav, nuk kisha mujtë për mi ndimu në lidhe me pastrimin, besoj që a i shdo është për mi angazhu do ekspert për më pastru ajri në Prishtinë, se për këtë komunikacionit u dhkryqet e shumëta, semaforat, mandej rrugë të ngushta për bojnë dvetën.
Derisa, Pleurat Berisha, i cili studion në Fakultetin e Edukatës Fizike, thot se Prishtina këto ditë është balafaquar me ndotje të madhe të ajrit dhe është njëra nga pengesat që aje potencon.
Po, ajri është një ndërpare që na pengon. Edhe komunikacioni është shumë i dendur në Prishtinë, ose dhe i shkaktor shumë i madhë për këtë gjendje të ajrit jëtë poster në Prishtinë. Mirë kështë qenë që komunikacioni të zgjidhet si problem komun, të bëhet domthonë vetëm me urbana.
Liriana Paçarisi studion inxhinieri kompjuterike. Ajo thotë se kryeqyteti është shumë i papastër dhe ja zë frymën.
Po i papastërtia në rand por, pak më shumë më morë me pastrim të rrugëve asana.
Por ka dhe të tillë që gjërat i shohin më pozitivisht. Ajo është Lori Gashi, 23 vjeçar.
Më pëngon diçka, s'ka diçka që më pëngon kështu me cekë.
Fatjona Rahmani studion në Fakultetin Ekonomik, ajo thot se ajri i ndotur është pengesa kryesore që e preokupon atë.
Ambientin, sidomos ajri kohëve të fundit, se shumë i ndotur, se që ka ndalë edhe rezultatet që ka nga ati 400.
Ardiana Elshiqi studion shkencat kompjuterike, ajo thot se nuk ka diçka të veçantë që i pengon në ambientin ku a jeton.
Për momentin asë shohë.
Ndryshe, ditët e fundit kryeqyteti është ballafaquar me ndotje të madhe të ajrit, ku të dhëna që ka ofruar ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë kanë treguar se vlerat e PM2.5 janë disa herë jashtë normales. Edhe komunikacioni dendur shumë herë ka qenë temë debatesh nga më të ndryshmet dhe ka pasur premtime nga zyrtar komunal se një gjë e tillë do të rregullohet, por që tash për tash ka telashe të mëdha në rrugë për shkak të numrit të madh të veturave. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
E shoqëria civile në Kosovë konsiderohet mos jetë aktive sa duhet. Ky mos aktivizim i shoqërisë civile thuhet ketë ardhur si pasojë mungesës së adresimit të këtyre çështjeve nga institucionet e vendit, e që në të kaluarën ishte ngritur nga organizatat joqeveritare në vend. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Shoqëria civile në Kosovë nuk po tregohet mjaftueshëm aktive në trajtimin e shqetësimeve të mëdha të qytetarëve, siç janë niveli i lartë i papunësisë, varfëria, korrupsioni e së fundi dhe niveli i lartë i ndotjes së ajrit në Prishtinë. Ky pasivitet, sipas vetë përfaqësuesve të shoqërisë civile, bëhet edhe më i vrasht, kur i shtohet edhe neglizhenca e institucioneve për t'i adresuar shqetësimet e përditshme të qytetarëve. Në Kosovë janë të regjistruara mbi 8000 organizata jo qeveritare, por vetëm 300 prej tyre janë aktive në gjithë territorin e vendit. Kushtrim Kaloshi, drejtori Qendrës së Trajnimeve dhe Burimeve për Avokem, thot për Radion Evropa e Lirë se shoqëria civile kohëve të fundit nuk është duke luajtur rolin e saj, në mënyrë që, si thot ai, kërkesat e tyre të adresohen nga pushteti qendror dhe ai lokal.
Është aktive në ngritjen e disa shqetësimeve, çështjeve, mund të përmendim edhe raste konkrete të vonshme, që shoqëria civile e organizuar ose me iniciativa personale të disa liderëve të saj, kanë ngritur shqetësimet që janë shqetësimet publikut, po ndoshta jo sa duhet të i pas parasysh problemet, të i pas parasysh numrin e madh të çështjeve që duhet adresohen dhe nuk po adresohen nga institucionet publike.
Ndërkohë, qytetarët e anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se reagimi shoqërisë civile ose është i vonshëm ose pasiv.
Shoqëria civile mendoj që është aktori kryesor që nuk është aktive, për arsye se ata duhet të mbjellin me shoqërinë, të emancipojnë shoqërinë për me reagu.
Sociologu Besnik Peci tha për Radion Evropa e Lirë se janë një varg problemësh që qytetarët kanë, e që sipas tij është pritur të ketë një reagim më të madh.
Reagimi qytetar nuk është nivelin e duhur që ky reagim me mbrritjes të instancave më të ngjashta dhe një platformë më obliguar të instanca me i marrë seriozisht ankesat e qytetarëve. Kjo heshtje dhe ky reagim minimal po ndodh si rezultat i instalimit në model jo adekuat që e kanë mbrri me instalu institucionet tek ne. Rezultati kësaj qytetarët pambashkësisht ka për reagojnë, ata nuk po merren parasysh. Qoftë reagimet nuk kanë impakt në përmirësim gjendjes ato herdo kur kanë me pushu për me vepru.
Shoqëria civile konsiderohet të jetë më aktive në rrjetet sociale. Përmes postimeve në faqet e tyre në Facebook dhe Twitter, shoqëria civile shumë herë ka ngritur shqetësimet e qytetarëve. Kjo formë ka zëvendësuar reagimet që shoqëria civile ka pasur në të kaluarën, por që kjo thuhet se nuk sjell dobi në përmirësimin e problemeve të qytetarëve, që ata kanë pasur rreth papunësisë, nivelit të lartë të korrupsionit në institucione apo çështje tjera që ata preokupohen. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shumica parlamentare në Maqedoni ende nuk ka arritur të gjejë një zgjidhje lidhur me 35.000 amendamentet e VMRO-s opozitare kundër ligjit për gjuhën shqipe. Nëse nis debati për këto amendamente, atëherë ai do të ishte i pafund, ndaj edhe po shqyrtohet alternativë tjetër ligjore për anashkalimin e tyre. Njohësit e çështjeve politike dhe të marrëdhënieve ndëretnike thonë se reagimi i tillë i VMRO-s kundër shqipës, por edhe i shumë qarqeve të tjera, dëshmojnë dallimet në Maqedoni janë ende shumë të thella. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Partitë politike në pushtet ende pas zgjidhje lidhur me 35.000 amendamentet e VMRO-s opozitare kundër propozim ligjit për përdorimin e gjuhëve të bashkësive etnike, me të cilin pritet avancimi i përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe. Përgjigjja e vetme që vjen nga institucioni ligjvënës është se shërbimet e ende janë duke përkthyer amendamentet që u parashtruan pas refuzimit të presidentit të shtetit Gjorgj Ivanov për dekretimin e ligjit që ishte miratuar muajin e kaluar. Nga VMRO-ja kanë thënë se amendamentet të tyre bazohen në vërejtjet e presidentit, por në opinionin e gjerë veprimi i tillë i partisë opozitare që drejtohet nga Hristian Mickovski interpretohet si vazhdimësi e politikës së ish kreut të kësaj partie Nikola Gruevski. Përveç nga partia opozitare, reagime kundër ligjit për gjuhët ka pasur në vazhdimësi edhe nga qarqe të ndryshme, si intelektual Maqedonas, shoqata jo qeveritare, si dhe në rrjetet sociale nga qytetarë të shumt. Vladu Dimovski nga Qendra për Tolerancë Ndëretnike thotë se propozimi nuk cënon kushtetutën siç pretendon opozita, ndërsa përgjendjen e krijuar fajson edhe partitë në pushtet të cilat sipas tij nuk kanë bërë sa duhet për të bindur opinionin se ligji nuk rrezikon bashkësitë e tjera etnike, para se gjithash Maqedonasit.
Zakonodavci të sigurtuar se kujt në asnjë način, bez razlike što partnerite se usoglasija.
Propozim ligjin për gjuhët po e interpretojnë secili në mënyrën e vet, pavarësisht se partnerët qeveritar janë pajtuar për zgjidhjen që është në procedurë, por ata nuk po munden t'ia prezantojnë qytetarëve në atë mënyrë që edhe ata ta pranojnë. Unë jam thelli bindur se ligji nuk prek kushtetutën, apo nuk është kundër kushtetues, por këtë nuk po e kuptojnë të gjithë, andaj edhe kjo ka shkaktuar reagime të ndryshme. Thotë Dimovski duke shtuar se reagimet po dëshmojnë se shoqëria në vend ende është ndarë në baza etnike, por ai thotë se Maqedonia është shtet shumë etnik dhe këtë duhet ta kuptojnë të gjithë.
Se çështova golema podelenost počnuvajti od obrazovanje to...
Po ndjehet një ndasje madhe duke filluar nga arsimi. Kemi paralele të ndara, fëmi të ndarë në baza etnike. Njohja e njëri tjetrit apo mësimi i gjuhëve të njëri tjetrit nuk është ende në nivelin e kënaqshëm. Tek ne ende nuk ka pjekuri tek qytetarët, para se gjithasht nuk ka pjekuri tek politikanët, të cilët ende nuk e kanë të qartë se ne jemi shtet shumë etnik. Dhe vetëm si të tillë mund të kemi prosperitet. Duhet shumë punë për të bërë që të mos e thellohen ndasit. Mendoj se ka ardhur koha që të gjithë ne ta kemi të qartë se bashkësitë etnike në Maqedoni nuk duhet të jetojnë pra njëri tjetrit, por njëri me tjetrin, thotë Vlado Dimovski nga Qendra për Tolerancën Ndëretnike. Arsim Sinani, njohës i çështjeve politike dhe drejtues i Qendrës për Studime Ndërkombëtare dhe Hulumtime Ballkanike, thotë se kjo që po ndodh në Maqedoni lidhur me gjuhën shqipe është e papranueshme dhe se LSDM-ja duhet të bëjë shumë tepër për të dëshmuar se nuk është e koordinuar me VMRO-n. Në të kundërtën, sipas tij, do të jetë pashmangshme kërkesa për një marrëveshje maqedono-shqiptare për të përcaktuar të ardhmën e vendit.
Maqedone dëshiron që t'u akufizoj shqiptarëve përdorimin e gjuhës shqipe. Mendoj se këtu ka një marrëveshje mes dy partive kryesore Maqedone, VMRO-s dhe LSDM-s, dhe inkurajoj kryeministrin Zaev të vazhdoj me reformat, po jo me njerëz të cilët janë të inkriminuar. Nëse ne dëshirojmë që Maqedonia të afrohet drejt Bashkimit Evropian, NATO-s dhe tjetë një shoqëri pa probleme, duhet ketë një marveshje me shqiptarëve dhe maqedonezve që njëre për gjithmon të zgjidhin problemet.
Thot Sinani duke shtuar se nga mbyllja çështjes së përdorimit të gjuhës shqipe, maqedonasit nuk humbin asgjë. Përkundrazi, kjo sipas tij do të forconte raportet mes dy komuniteteve.
Gjuha shqipe stabilizon Maqedoninë. Gjuha shqipe i përmirëson raportet me shqiptarëve dhe maqedonezve. Nëse maqedonasit nuk dëshirojnë që gjuha shqipe të jetë zyrtare, atëherë le të shkojmë drejt federalizimit, për shkak se ne nuk mund t'i presim ata që vazhdimisht të ne i përcaktojnë të drejtat tona.
Thekson Sinani, propozim ligje për përdorimin e gjuhëve parashë avancim të theksuar të përdorimit të gjuhës shqipe në të gjitha institucionet e nivelit qytetror, si në qeveri, kuvend gjyqësor dhe organe tjera. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Turqia nuk e ka asyre në territor të huaj, kështu ka deklaruar presidenti turk Recep Tayyip Erdogan në një bisedë telefonike me presidentin francez Emmanuel Macron. Me këtë rast ai është referuar operacionit turk në rajonin Afrin të Sirisë, por siç kanë thënë autoritetet turke, pastrimin e zonës kufitare nga elementet terroriste. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan i ka thënë presidentit francez Emmanuel Macron se operacioni ushtrisë turke brenda Sirisë me qëllim të pastrimit të elementeve terroriste nuk është konceptuar për të marrë përjetësisht territorin sirian. Agjencia shtetërore lajmeve Anadolu ka raportuar më trashkurt se Erdogan i ka thënë Macronit në një bisedë telefonike se Turqia nuk e ka syri në territor të ndonjë shteti tjetër. Më 20 janar, Turqia ka nisur një operacion toksor dhe ajror kundër antarëve të njësiteve për mbrojtjen e popullit në rajonin Afrin të Sirisë që kontrollohet nga kurdët. Ankaraja ka thënë se forcat e saj janë përkrahur nga ushtria e lirë siriane, e cila synon të arrëzojë nga pushteti presidentin sirian Bashar al-Assad. Turqia e konsideron njësitet për mbrojtjen e popullit se kanë lidhje me Partinë e Punëtorëve të Kurdistanit, e cila ka zhvilluar kryengritje në juglindje të Turqisë për më shumë se 30 vjet. Po ashtu kjo parti njihet edhe si grup terrorist nga Turqia, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Mirpo aleatët perëndimor të Turqisë kanë punuar ngushtë me njësitet për mbrojtjen e popullit në betejën kundër ekstremistëve të grupit militant Shteti Islamik në Siri dhe nuk e konsiderojnë atë grup terrorist. Macron ka thënë javën e kaluar në një intervistë shërbim se Franca do të përballej me problem real nëse fushata turke do të rikthehej në operacion pushtues. Pas deklaratave të liderit francez, ministri i jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu ka thënë se Franca nuk ka të drejtë të jap mësime në operacionet jashtë kufinjve, duke cituar historinë koloniale të Francës. Këto komente kanë ardhur në mesin e raportimeve se 7 ushtarë turqi janë vrarë më tre shkurt në përplasjet kundër luftëtarëve kurd në Siri. Portali kurd i lajmeve Ruda ka cituar ushtrinë turke të këtë thënë se 5 ushtarë janë vrarë gjatë një sulmi në një tanke turke. 2 të tjerë janë vrarë më herët gjatë ditës në përleshje të ndara. Nëse konfirmohet vdekjet, do të dërgonin në 14 numrin e ushtarëve turq të vrarë gjatë operacionit në rajonin Afrin. Në anën tjetër, qeveria turke ka kundërshtuar një raport nga organizata Human Rights Watch më tre shkurt se erohet kufitare turke janë duke shtonë në mënyrë indirekte dhe janë duke kthyer me forcë azilkërkuesit që po tentojnë të kalojnë në Turqi. Zëdhënësi i Erdoganit Ibrahim Kalin u ka thënë gazetarëve se ushtarët turq janë aty për të mbrojtur këta persona dhe se Ankaraja ka pasur politikën e dyerve të hapura që nga fillimi i luftës civile në Siri më 2011.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Treni i pasagjerve i korporatës Amtrak është përplasur me trenin e mallrave në Karolinën Jugore gjatë ditës së sotme, duke lënë të vdekur të paktën 2 persona dhe duke lënduar 70 të tjerë, është thënë përmes Twitterit nga departamenti i sherifit për zonën Lexington, transmeton Reuters. Treni me 130 pasagjerë dhe 8 antarë të ekipit ishte duke u thuar në mes të New Yorkut dhe Miami-t, kur është përplasur me trenin e mallrave, ka thënë Amtrak me anë të një deklarate. Departamenti i sherifit ka thënë se të gjithë pasagjerët tashmë janë jashtë trenit. Mira Grek kanë qenë pjesë një marshi masiv në Athin duke i kërkuar qeverisë të mos bëj kompromis me vendin fqinj Maqedonin për kontestin për emrin. Grek nga i gjithë vendi kanë uftuar në sheshin Sintagma në kryeqytet për të kundërshtuar përdorimin e emrit Maqedonin nga ana e shkupit. Në mesin e protestuesve sot në Athin kanë qenë edhe kryetar, figura të lartë afetare, zyrtar ushtarak grek, ish kryeministri Antonis Samaras, i cili ka qenë ministër jashtëm i Greqisë kur ka filluar kontesti më 1991, çështja e emrit ka filluar kur Maqedonia ka fituar pavarësin. Liderët e të dy vendeve kanë arritur përparim në zgjidhjen e këtij problemi duke përmendur ndonjë marrëveshje eventuale që përfshin shtimin e parashtesave e madhe e re apo veriore në emrin e Maqedonisë. Negociatori i Kombeve të Bashkuara Matthew Nimetz ka shprehur optimizëm duke thënë se çështja e emrit mund të zgjidhet gjatë këtij viti. Udhëheci i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar Thomas Bae ka përshkruar vendimin e gjykatës së arbitrazhit për sport, i cili heq ndalimet olimpike për doping për 28 atletë rusë si jashtëzakonisht zhgënjyese dhe befasuese. Reagimi im është reflektuar në deklaratën që e kemi publikuar duke konsideruar se vendimi i gjykatës është shumë zhgënjyes dhe befasues për komitetin. Nuk e kemi pritur kur një gjë të tillë, ka thënë ai. Presidenti Bae ka thënë se vendimi i gjykatës tregon për një nevojë urgjente të reformimit të strukturës së brendshme të këtij trupi. Kjo gjykati ka përmbysur ndalimet e përjetshme olimpike për 28 rusë, duke thënë se nuk ka pasur të dhëna të mjaftueshme se atletët kanë përfituar nga sistemi i dopingut i sponsoruar nga shteti në lojrat olimpike dymërore të vitit 2014 që janë mbajtur në Soçi. Rusia ka thënë se dëshiron të dërgojë 15 nga 28 atletët e këtij rasti në lojrat olimpike dymërore që nisin më tetë shkurt dhe në Korenë Jugore. Ceremonia hapjes së këtyre lojrave do të mbahet më 9 shkurt. Rusia, Irani dhe Kina kanë kritikuar ashpër planin e ri të politikës së Washingtonit të publikuar së fundi për zgjerimin e kapacitetit bërthamor të Shteteve të Bashkuara. Plani i cili parashet që arsenali bërthamor amerikan të zëvendësohet me zhvillimin e armëve bërthamore me rrezik të shkurtër veprimi, është njoftuar përmes një deklarate nga administrata e presidentit amerikan Donald Trump më 2 shkurt. Presidenti iranian Hasan Rouhani e ka akuzuar sot Shoban se në mënyrë të paturpshme po e kërcënon Rusinë me armë të re atomike. Kina më 4 shkurt ka kritikuar qeverinë amerikane për portretizimin e Pekinit si kundërshtar potencial, pasi rishikimi i politikës bërthamore të Shobas ka vlerësuar se Washingtoni dëshiron të parandaloj Pekinin që gabimisht të konkludoj se përdorimi i armëve bërthamore, pavarësisht sa i limituar të jetë, është i pranueshëm. E Rusia e ka akuzuar Washingtonin për kërkimin e një arsyeje për çdo hap të tyre politik, ekonomik apo ushtarak. Kjo është hera e parë prej vitit 2010 që ushtria amerikane ka njoftuar se përgjegjësi i shekërstimet bërthamore në dekadat e ardhshme. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Ju falenderojmë për vëmendjen e nga Praga. Miro dëgjofshim.